apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, evangelsko veselje, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Prvo poglavje, misionarska preobrazba cerkve. Naslov četrtega dela, poslanstvo, ki se uteleša v človeških mejah. Cerkev, ki je misionarska učenka, mora rasti v svoje razlagi razodete besede in v svojem dojemanju resnice. Naloga razlagalcev in teologov prispeva k temu, da zori sodba cerkve. Druge vede to stori na drugi način. Janez Pavel II. Se je na primer oprl na družbene vede in dejal, da cerkev pozorno spremlja njihove prispevke, da bi iz njih izluščila navodila, ki ji pomagajo uresničevati njeno učiteljsko poslanstvo. V osrčju cerkve so nešteta vprašanja, v katerih raziskujemo in premišljujemo z veliko svobodo. Različne smeri filozofske, teološke in pastoralne misli lahko pomagajo cerkvi v rasti, če jih duh uskladi v spoštovanju in ljubezni in kadar pomagajo bolje izraziti prebogati zaklad besede. Tistim, ki sanjajo o monolitnem nauku, ki bi ga vsi branili brez odtenkov, se to lahko zdi kot nepopolnost in razdrobitev. Toda resničnost, ki je velika različnost, pomaga bolje odražati in razvijati različne vidike neizčrpnega bogatstva Evangelija. Hkrati velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost, da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. V zakladu krščanskega nauka je namreč ena stvar bistvo, drugo pa je način, kako ga izrazimo. Ko poslušamo povsem pravoverno govorico, ki jo verniki sprejemajo, to včasih ne ustreza pravemu evangeliju Jezusa Kristusa zaradi govorice, ki jo verniki uporabljajo in razumejo. Z najboljšim namenom, da bi jim posredovali resnico o Bogu in o človeškem bivanju, jim včasih dajemo napačnega Boga ali človeški ideal, ki ni zares krščanski. Na ta način smo sicer zvesti formulaciji, a ne predajamo bistva. To je največja nevarnost. Spomnimo, da je izraz vere lahko mnogovrsten in da je prenova izraznih oblik nujna, zato, da bi današnjemu človeku predajali evangeljsko oznanilo v njegovem nespremenljivem pomenu. To je zelo pomembno pri oznanjevanju evangelija, če nam je res pri srcu, da bi vsi bolje dojeli njegovo lepoto in jo sprejeli. Vsekakor ne bomo nikoli mogli naukov cerkve podajati tako, da jih bodo vsi lahko razumeli in cenili. Vera vedno ohranja vidik križa, neko nejasnost, kar ne odzame trdnosti pri njenem sprejemanju. So stvari, ki jih razumemo in cenimo samo na osnovi te privolitve, ki je sestra ljubezni, onkraj jasnosti, s katero je mogoče doumeti razloge in dokaze. Zato je treba spomniti, da mora vsako podajanje nauka potekati v evangelizacijskem duhu, ki prebuja privolitev srca z bližino, ljubeznijo in pričevanjem. Cerkev mora v svojem zanesljivem razlikovanju priti tudi do tega, da spozna lastne navade, ki niso neposredno povezane z jedrom evangelija, ampak so delno zakoreninjene v zgodovini. Teh navad danes ne razlagamo več na isti način in njihovega sporočila navadno ne zaznamo ustrezno. Te navade so morda lepe, a zdaj niso enako koristne za predajanje evangelija. Ne bojmo se jih preveriti. Prav tako obstajajo cerkvena navodila ali predpisi, ki so bila v drugih časih morda zelo učinkovita, a nimajo več iste vzgojne moči kot življenjske smernice. Sveti Tomaš Akvinski je poudaril, da je zelo malo predpisov, ki so jih Kristus in apostoli dali Božjemu ljudstvu. Navedel je svetega Avguština in zapisal, da je treba zmernostjo zahtevati izpolnjevanje predpisov, ki jih je cerkev pozneje dodala, da ne bi vernikom oteževali življenja in našo vero spremenili v suženstvo, saj je vendar Božje usmiljenje hotelo, da je vera svobodna. To svarilo, ki je bilo dano pred več stoletji, ima izredno aktualnost. To svarilo bi moralo biti en od kriterijev, ki jih je treba upoštevati, ko premišljujemo o takšni prenovi cerkve in njenega oznanjevanja, ki v resnici omogoča, da dosežemo vse ljudi. Po drugi strani pa pastirji, kakor tudi verniki, ki spremljajo svoje brate v veri ali na poti odpiranja Bogu, ne smejo pozabiti tega, kar katekizem katoliške cerkve uči z veliko jasnostjo. Prištevnost in odgovornost za kako dejanje morajo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva in drugi psihični in družbeni dejavniki. Zato je treba, ne da bi zmanjšali vrednost evangeljskega ideala, z usmiljenjem in potrpežljivostjo spremljati možne stopne rasti oseb, ki se gradijo dan za dnem. Duhovnike opominjam, da spovednica ne sme biti mučilnica, ampak prostor Gospodove milosrčnosti, ki nas spodbuja, da storimo, kolikor je mogoče dobrega. Majhen korak sredi velikih človeških omejitev je lahko Bogu bolj všeč, kakor na zunaj neoporečno življenje tistega, ki preživlja svoje dni, ne da bi se spopadal z omembe vrednimi težavami. Vse mora doseči tolažba in spodbuda zveličavne ljubezni Boga, ki skrivnostno deluje v vsakem človeku, onkraj njegovih pomankljivosti in prestopkov. Vidimo, da se zavzeto za evangelizacijo giblje sredi meja jezika in okoliščin. Vedno skuša kar najbolje posredovati resnico evangelija v določenem okvirju, ne da bi se odpovedali resnici, dobroti in luči. Slednje se lahko porajajo tudi tedaj, ko popolnost ni dosegljiva. Misionarsko srce se zaveda teh meja in postane slabotno slabotnimi, vsem vse. Nikdar se ne zapira vase, nikdar ne išče svoje varnosti, nikdar se ne odloča za togost obrambe samega sebe. Ve, da mora samo rasti v razumevanju evangelija in v razločevanju poti duha. Ne odpove se možnemu dobremu, čeprav tvega, da se omaže s cestnim blatom.